أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبله وكان أمر الله قدرا مقدورا للذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
صدق الله العظيم.
اور دی سلسلے کے دو خبر قابل نوٹ تھا وہ سکول ہر وقت کی تاؤ یا رسول اللہ للذی اغسریتا انعمت علیہ چاہتا احسان کرے وہ پاغ باندھے وہ انعمت للذین اغ کسان وہ سکول اور اغوا قابل نوٹ تھا یا رسول اللہ للذی اغسریتا انعم اللہ علیہ کہ اللہ انعام کرے پد باندھے انعام کرے احسان کرے پتہ بانے اور انعام کا علی تام احسان کرے پتہ بانے سلی ہوتے ہوئے ام سے کا علیہ کا اشارہ کا رضان سر زوجہ کا بھی دکھ پلا وہ تق اللہ اللہ نہ اجڑے گا طلاق مہر کا وہ تخفی فی نفس کا اتا پٹو اور ورخ پل کے مل نہ مبدی ہے اگر شیچ اللہ ظاہرون کے اداغے اور تخش الناس اتر خلق نہ رکھات رکھولا واللہ احق حالن کہ اللہ ڈر حقدار دے ان تخشا ہو چراغوں تو خطروں کی جاغد مہاراج رہنا فلما قضا نہر کل چپر کو زید منہا زید دغ بیبینا و ترحف الحاجت یعنی طلاق و لور کو عیدت پورشو زوجنا کہا نبار نکاح کے در کا دل تا تھا زوجنا کہا نمار نکاح در کدی لرا دی بی بی لرا تا تا لکے لا یکونا تپار دی چی نشی علی المؤمنین پا مومنانو باندے حرجن سحرج و ستکلیف فی ازواج ادعیائهم و بارا دا بی بیانو دا دا متبنا رو دی کے و بارا دا بی بیانو دا متبنا رو دی کے ازا قضاو من هن و ترا اغا وقتی چی پوکی رزینا اقفل حاجت وکان امر اللہ مفعولا او دا کار دے کی جن کے دادا اللہ یو فیصلہ لشو حکم دے فیصلہ کرے شو حکم دے ما کان علی نبی نشت پر ذمہ دے نبی باندے من حرجن سے تکلیف تی مولا اگر سبارک فرض اللہ علا چا اللہ سے پر فرض کر دی یو شے اللہ فرض کر دے پر نبی باندے چا دا با کہیے نزی کے بیچ کم دے نو جائز ہونا جائز ہو حلال رب تو حرام پہ نہیں اللہ ہوئی داشر حلال لینا حلال لے چاہ اللہ ہوئی حرام لینا حرام سنت اللہ حلتی سنت اللہ دادا اللہ طریقہ اور رہی جدا فی اللذین پاکستانوں کے مخیم من قبل جی مخی تیر شیوی دا اللہ طریقہ اور رہی جدا کہ انبیاء علیہ السلام عقیبان چکم حکمین یا غابی کا مقاس پیش کئی بدناموتا و پروپیگانڈوتا و دی خبر زنگ ہوئی وکان امر اللہ قدرم مقدورا او دے حکم دا اللہ چی آغا پیسل اکڑے شوئے دے مقرر اکڑے شوئے حکم دے او دا انبیاء علیہ السلام بانے دا حکم مقرر اکڑے شوئے دے چی پیغامات بدی دا اللہ رسائی سجل وکی اللہ دین دا کسان دی دا پی انبیاء علیہ السلام یبلغون چی دی رسائی رسالات اللہ پیغامات دا اللہ پاک و یخشونو او دا اللہ نا یلیگی ولا یخشون احدا دی چانا نور نیلیگی الا اللہ سوا دا اللہ نا وکفا باللہ حسیبا کافی دا اللہ باعتبار حساب سر حساب کتاب با اللہ کئی خواب بدا پروپیگنڈی و کسی دا نقلے پروپیگنڈی باقی ما کرنا محمد آغا مسئلہ دا بیچی دا مسئلہ چیزا چی تم رج گوڑی سوئے لکن آغا دا مسئلہ دا چی ما کرنا محمد آغا نوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من ریائیوکم پلار پتا سکی دا سڑونا ستاسو دا سڑو کے دا چا پلار نرے سری ذکروی چی لوی خوشتکن لونشتا ولیکن رسول اللہ لیکن دا اللہ رسول دے وخاتم النبیین او ختم ان کے لئے نبیان اللہ بل نبی رازینا دا بمتک ہے ستا پر زیمہ دے وکان اللہ بکل شہن علیم دے اللہ پر ہر چیز علم دے غضب پر علم پر بنیاد بانے حکم در کئی خلق و خبر جائز نا جائز مصلحتون دا پردہ دانے دی مضمون کستا تو خیالی نو پدی بانے روان دے چے قانون ماتی یو خود حق احزاب مسئلہ واقعی بانی بیان اور تفصیل حالات سخت مسئلہ اصلی مسئلہ کی کم آغا پیچیدہ سخت روایش آغا دا نن رہا ہے رضی بانی بحث سے دا وجدہ کہ دیو رہے کہ کم دینو ما تصدہ خبر کریم ہو مخی کہ دا حضر زید سے دینو دا دارے بنی کلب اور علاقے لے وہ اپنے دغری یہ قبائل نہیں غلامان نہیں لوگ بلی قبائل نہیں یہ قبائل نہیں خلق رہے وہ ڈاکہ رہا رہا وہ ڈاکہ کی جکم دے نو دے ڈاکہ واچے والے پا قافلہ بانے ڈاکہ واچے والے شوہ دے پا قافلہ کی انہی والے شاہ نو کی انہی والے شاہ نو بس گئے طائف ترہا رہا طائف نظر خاشی مکہ بکہ کی بیادے خرچ شو ابیاد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ نظر تھے خدمت کا پارا ٹھیک تھے کھڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر نکاح کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو بیا دالک صفتنا خصلتنا چی اولی دل نو آغا بیا حضور تینا او وقت نو حضور لے ورکو اگر تے وقت لے ورکو نو دکی اگر صفات چی کمو آغا دغی نو آغی کی چی کم دے خو اولا غلام نرے حالاتو وقت دا سرا رہے چی حالاتو بس دغی کو غلام کو مور او پلاری چی کم دے نو آغا پا پلاشو دا غربا نو نو پلاری آغی اتری را چی غطا ولی چی مکہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو سرے رہے دا آغا دے لانبی نرے آغا مکہ نبوت نمکہ دا مانا رہا دا محمد نمی اسرے رے صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا سرے چی کم دین اصلا عزوی رے اگوی پلاری مرا گئے پریم مرا گئے دلتا کی جراؤ رسی دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتو کو بے ورطا ہوئی چی دا سکار رے چی زمانگا لکھتے تا سرا نو چی ستا سمرا فدیا کی گی اب سمرا چی کی گی اگا مانگا تانا در کو چی تا سمتا پل علک رہا کے نا آغا تو ہوئی چی دا آغا لکھ چی کم دین رب دا سوکم اچھے دو اب رہو بلما اب رہو بلما نے کیا تھا پل دا وقت کے دزر عمر تقریباً تین دن رفتار ہے نہ اب رہو بلما دا غنہ بتا پوس اکما نظر دا رہو سنی نم پس چکو زور دا خلدان نا خلق لرکو اما کاغا ما سر خوشحالو نو بیا تاسو با نغرو کیا وکاو تاسو سر اتنا بے شک دا تاسو نفیدین آخلم او دې یو خوشاله دي چې راځه دا خو دا د غره چې راځه ډېر خپل په سره دا چې تو چې دی په فینالې مونږ له دا سره کوي هغه هم هم څه دي دا دا خیر زی درا غره وستو نا چې راغې نو زه درا زه ته چې نو کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا کسان په یوه نه دواړه نو او دې دا یو متر دې یو نه پلاړ دې خره نه راځي کارو کې دې راغلي دي او تا دې نو اختیار ستا په لاس کې دی کله دې سره دې نه دې اس وی دې او نه خلم بس تاسو ته شی بالکل او کته نه دې نه دا سلام دې په زور باندې په ځان نه خلق نه شرما په خپل ته دې پانی هغه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دې رسول خدا نه دې او دې نه دې و سره پاتې شي کنه چې زه په دې دا غلامی چې کوم راه وخت غلامی لوی نه لعنت وو غلامان لوی لعنت په دنیا کې ونه دا ډېر خطرناک شی وو لکه چې غلام چې کمی دا هغه هر څه راښایي لکه دلته بچی ستا مونځ کوي اودس کوي د هغې ثواب ستا کېږي د هغه هېڅ نه وي هېڅ نه وي دا هغه جان دا هغه نه وي هېڅ نه وي دا هغه نو دا شی ډېر غلط وو دا خو دا غلط شی وو نو هغه یا رسول الله زه ستا چې کوم دی دستار غلامی کی کم دے پدر آزادہ باندھے زو ترجیح کو ماں اور دس کڑ ماں کا پیشکش اسی کو ترجیح بستا پہ غلام اور کم پہلا وہ ترجیح کم نظر کا فل طبیعت بانی پاتے کی گم ازامن پلا رہا خوشحال سے اخلاق دی نبوت نمک کی بولے ہاں نہ پدی طریقے آگے میں سلم جی کمزے پدی کو خوشحال سے بولے کہ ڈیرا لوہ عظیم قربانی ہے وہ کہا معمولی قربانی نہ کرے اور وہ حالات خبری کا وقت جی کم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال سے اور حرم کے اعلان کو تو زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید کی کمزے محمد زیر دا زید دے ظلم زید دے دادا محمد زیر صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ بدے میرا سلی حضور میرا سلم وہی سے بعد زمانہ کے بس زیر بہت متبنا بہو نہ آب سلی کے نہ نوا دا تو میرا کی بہ صدار ہو کہ مر چا سر متبنا جلدیو نہ بستا سے بنے دے دا متبنا کے چاہے متبنا ہو جائے گا لور بجا لور ہوا جائے گا خور ہوا جائے گا خطر بجا گا مور ہوا جائے گا بڑی طریقہ بانے رواج نبی سڑے جی کم نظر رواج ہو ڈر خطرناک رواج ہو بالکل غلط رواج ہو دے رواج کی سے کم دینا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزا لگاؤں کچھ آگا باقاعدہ سے کم دینا اعلان ہو کچھ دا ماضی اور پتہ بانے جی کم دینا خوشی روس بہت محمد خل کوئی مشہور کے بعد پاغبانی مجھے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا بندوبست کو سیدھے لوازوں کو ناغا اونچ دیل پا عربوں کے لیے زیادہ تھی نو آغا جی کم دے رہا خانہ دانی رہا پکڑے رہا 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 نو آغا جی کم دے رہا خپل ترو لوی رہا خوڑے ہویا خپل ترو لوی رہا اگر بے حضور جیتا پا نکاہ کولا اگر سے پس پیش کولا کولا تکی فیصلے طریقہ طریقہ ہے کہ دے رچا نکاح ہوتا ہے سپنے کی بات والے تو پرندن کے رچا نکاح ہوتا ہے اوشی ہوئی کہ اگر انہیں تو نکاح ہونے کے لیے نہ تصنع کرے وہ مصنوعی بنا نہ دا سے کم دے نہ نبی شاندار ہے کہ نبی ہو حکم اوکی اللہ اوکی باقی کے تو مومن اختیار بیان نہیں کہ مذہب بدا کو ہم صحیح اعتبار کا میرا کہا نہ دے وجہ سے کم دے نہ آگاہ فیصلہ اکڑا اور بس حضرت زینب پر نکاح شدہ اور آگے کسی کم دیا نہ حضرت زید بی بی کا تو پتہ تھا یہ قوان حرم کے دا شاہی خانہ دان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ دان دے لیکن آلت آغا غلام دے اور دا شاہ دے نہ گوارا گانے لے شپا عربوں کے نبی وجہ نے کہ کم دیا نہ دا رواج اور سم ماتول دا دے غزان کا آئی دا سم دا مچو گبین تا اللہ سمانڈی خطرناک شیر ہے بہتانا الزامون اور پروپیگانڈی اور سب بے شمار بیا دائی کی گئی میں نے آیا دا فیصلوں کا جزید بھی اختیار نہیں دا شان دے دا غمہ سب دا اللہ حکم ہو مانا بی بی ہو مانا خانہ دانا ہو مانا دو ہو مانا بس ٹھیک شو اگر کے فاقیدہ سے سکال نیم کے کال لا پرشوے نے دے کال نیم کے راغی ناچاخی رالا راغی ناچاخی رالا انہیں چاہاں لے خانہ دانا خدا خطابی شہر ہے خدمتگار شہر ہے اور جو خزم بتا رہا ہے اچھے تشیہ تکبر کی گیا غرور کی گیا اور تدہ آخر بمک کی اسم نشی نبی آخر جن سے جن نشی گا ندا جی کم دینا دخلی طرق خدای اور رجال قوامون علی النساء سری منتظمین دی دخل خزم بمیز نسبت بانے منن خود خود کار ہے خبارہ حال لین برشان تشیہ دی خدا آغا شیر ہے نبادی طریقہ بانے جی کم دینا آغا انداغی آغا خوزاد خاصل ہوا حکم شروع باقی بانے کہو آغا فلو کیا ناشا خیر آغلا نبی علیہ السلام دے نبی علیہ کے حضرت زیر راہ لے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئے زہر دا صلاح ورکنہ مزینہ بلا آگی وقت ہے کہ نانا فام کو گوئے صلاح ورکنہ کے زہر سر ابھی گو ساتا صبر کوا برداشت کوا اللہ نہیں رہے کہ گوڑا ہر ماں خبر ہو دا چھنے نکے آگی کے سکم دے گوئے پاگی بانے اولم جاتے شیئے دے داغی آغا چکم دے نو آغا کم نفسی باقی بانے چکم زیادہ شیوے دے دغبان دے نو آغا باقی بانے اول زیادہ دے وہ چکم دے نو دا دے طلاق ورکی نو بیا خواقی نو دے دے نو چل سے پکار دے کانا نو چل بیا سوم دے نبی دے پکار دے چی نو بیا داغی کی راشنو علاقی بانے دے آغا تلافی کی ورکی مرکی دے زیادہ بھی شیوے دے کانا باقی بانے یہ غلام اگر صدا غلام سر دے یہ خاتون چی آغا ازال خاتون لی شاہی خاندان بھی نعرف آغا حکم کوئی منع لے دا اللہ در رسول فاغا اون چنی کوئی اتفاقی طور بانے تھا میرا نا حضر زیاد را آگا اللہ چی کم دینو حضور تے ہوئی آغا تے پام کو آدھا سن مکو آدھا او دل تک اشارے جو بچی آغیز و ادھا اتا پتا ہوگا نا کہ دیل چی کم دی پمدی کے چی غم مازی اتے کر دے اول کے نو آغا زیادے دا آغیز تلافی بکار رہا تلافی زیادے جا رہا نو چل زیادہ کمی رہا ہوشی کنا نا آغا چل زیادہ کم رہا نبی کون رہا کنا چی نبی بھی مبیانو کی رہا در آخر خو زمینی پا آخر کی شاری را دیئی کرا نیازی جی کم دیر خیر آخر چی بیا آتا خو کھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم پیش خو تا بغیر کھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربا جی کم دیر آخر خلال داو چی داخل اسم چی کم دیر مناسقین دیو یہود دیو دا طول چی کم دیر آخر خو چی کم دیر لگی دیدی دی دا نبی پس مرگروں کے نبی پس طبعی کی لگی دیدی دا داخل یہ علی عظیم شوش براشی دیدی پلاس کی علی اسم اور پروپیگانڈے یہ اولیو رقم بچی تو اس وقت مائل دی اسلام تو ناغل ہم کرو رشی اس وقت مسلمانان دی ناغی کے مدقر رشی اور چکم مضبوط مسلمانان دی اغی کے مسلمان تو دقر رشی ہو چکم زم تنزوری من اغی کے مدقر رشی ہو چکم رشی تو در اسلام بانے بڑے اللہ دبا پریزی دانا جب ماں بانے بڑے رامون لگی یا داغین اللہ نبی دی بزان بانے نہیں آئے صرف اسلام روالی تی اسلام تو با نقصان رسی زمانگا علی سر دا اللہ دے غریق رحمت کی دا خبرہ میں کولا اس وقت بار کا تو نماز الگ بار کا تو نماز یہ چیز لگایا تھا ارے تو خیال رکھے گا کہ خپل ملک بدنام نہ کی دمر بدنام ہے یعنی خپل ملک خیال تھا تھا خپل ملک اچ کم دے تقدس کی کم دے ہاں با ساتے ہوئے ویسے کروں ہم پتہ کرے چاہ رہا ہے بس اس کے نماش ہے نو اخلاق بد اخلاقی زمان نے دس کا سان جی کم دی بار بد اخلاقی کی پٹول قران میں دے رسول راضی کرے نذرانے لے تبعین انسان نہ پڑا کہ دے یو داسی نظام سر وابستی کہ اگر دل مقدس یو دے پاقی کے دار کئی ناغوی استار بانے لعنتی استار پر کاز لعنتی نو خلق ہوتی نو رولی گنا رضی وجہ نا چکم دے نو پدی طریقہ بانے آغا حالا دا سیو ناغوی جو دا خوب خلق دے دا کئی نو نبی با پسو پیش کاو او اللہ لنا دا بکی خاما خاما کاما نو دا اولی دا غیر آوا چی دا داسی رسم و رواجو چی در رواج ما تول خستکب نرے نو مضمون آغا دے حضرت زید را روان دے ما تفصیل بیا ہو کرو زکر چی مقیم اعتقادی باشا کی کرو خودم را کرے کار جدا تفصیلی تا سو بیدا پوئی گئے نا نو دے وجہ نیدی کم دین آغا آغی اومن از عرصو وحیر تقولو او دے سلسلے کے دا خبر قابل نوتا چی تاویلو للذی اغر سلیتا انعم اللہ علیہ چی آغا بانے اللہ احسان کرے دے ولی چی آغا چی کم دین غلامو او چی کم دین آغا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام سے اور اللہ تدا احسانوں کے جن بغد غی گلے رہا ہو زنبی نبی کہہ رہا ہو رہا سب دا احسان دا اللہ فرائے رات بھگوان اور من چی کم دینوں نے غیر رہا اور وہ انعام کا علیہ تام پا غبان احسان کرے ہو یہ قبل زی دغر کو بیا متبنا زید من محمد الانے ہو کم لگر دا تا بیا خوینا تا پی احسان ہو کم بیا غیر کور دا ہوگا دم دو قیسوا ناغیم والا حضور سلم پا قبل زمو غیر ہو کم بلکہ اگر مہرم آگا دا کرے دی ارجا کڑی دی آواز ہو کہ بے شاہی خان دان خل خان دان کی فل ہو رہے ہو تو نہیں ہوتا نا تو ان کا اکڑے گا نو اصول ہو چھتے ہو رہا نا وہ فل دا کے اور رواج ہے ان کی نہیں جو ماتو ہو تو رواج ماتو دے مشکل کر رہے جس گان کا ویسا کہ پتہ نہیں دی تو تو پتہ نہیں کہ من بانے تیر شیوی دی تیر تر تر اندازہ نہیں تھا تو ہم کی کم دین بدنامی کی کم دین دا دیر زیادہ رواج اور رسم ماتو دا دی مشکل ترین مسئلہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برای راست سرے سے کولا نکو کہ پدا طول با عرص اوڑے دا بل سوک نشی کولے روز تستان بل نبی نرادی کیا غیرو کی منگا را تبریجو اور تا آخری نبی خمو نبوت ختمی گی کی نبوت ختمی گی رضا رواج پر متبرنا را ہو گیا نمرا دی گی بارا حال تب ہے کہ نا آغا زیاد کی کل آغا دا غاو کو نبی آغا کی اشارے و تغوش کی چدا متبق پل لگا دینے اچھا غیر بکرا دے گا یہ تلافی کی کنا مکیم باقی بانے جاتے شوید ندا را مضمونی کی تاکہ احسان کرے اللہ ہم پہ احسان کرے اصلی ہوئی ام سکا لے کہا لیکن احسان رکھے ہوئے زان سرا زوجہ کا بی بی پر مور کو تلاقا بی بی زان سرا لگا جا ہوئے واتق الله الله نو يريد واتق الله نو يريد يا عم دغري كنا اذا الله نو يريد ان ذكرونك زال سر اوسا تغوري ابي بيلا تلا خبر نتي بوري نبي كذا خدغو كنا كي من نبي كريم صلى الله عليه وسلم على تو كنا كي دين تلا خبر كذا خبر ما ترون له شيء خاندان دي رزين تفكر فينا زين وشل زي فكر ربي بلكن رزين يقول النبي كور دي بياخو بلستنا نبع ازواج متحرات كمو يراني هذه وجنا غيبا فخر جو زمان نکاح اللہ پا اسمان کی تڑے دے فنون بی بیانا دم بنی یوم البانی دا کئی کرے گئی اگر زمان اللہ نکاح تڑے پا اسمان کی دفل نبی سا دا مسئلہ دا جس لئے کہ اللہ ہوئی وطوفی فی نفس کا تا پتھو پل رکی ملا و مجدی ہے اگر شئی کہ اللہ ظاہر ہے ان کے ہو تا خود کسی کو اشکاو کہنا چلے دا اگر شئی اگر بلی پوجا رہی ہوسی خلا متبعیو کی اسم کو رکی کرنی اور پیغمبر پسی پا قرآن پسی پا دین پسی پا اسلام پسی داخل خواد اخفل نور اور خلق بے عویدی کتابوں نے دو کو تل کرنا لیکن دین دا سے دکتی دا سے گندگی دی جائے گی رانے دی دا سے کم دے انہ برا پا خلص ہے سے کم دے پا اخفل نور پا نور بانے خلص بانے عشق شو بے آغت ہے رغاو کو آغت تو زیب پوئے شو آغت بے عشق بڑا گندگی دی اخوا دن تک صاف الفاظ دی کہ نبی علیہ کا پام کو ہوئے دا مطوع دا مضمون دے خان نگو وتوفي في نفسك تاقته فاصبر زكي ما غشي الله مبدي كهذا الله لا غزا يرون كيو اخدا شو كان نبي بوزان بشو كان يعني بوزان ملا بشم دي ربا دامينا وتحش الناس او تاز خلقنا خطر كولا كي خلق بسوي يلا دا هو دوئي كان وقولا او ما تاسوك كتابونا يو كتر كان اتباريان كلا مضمون ما رجوعنا كي بيا دا سي خلق خبري كي والله حقها لم كالله زياد حق داري ان تخشاو كي تداغنو يريد اللہ رحم اللہ حکم تعمیر کی تب بدنامو تھا گزرا حتم تھا نہیں اللہ ذات حقدار ہے جتنا میں نے خطرہ ہو مضامین کو لڑے آسان سما دے بیان دیا لیکن فلم قضا زید منہ طلاق اور کرے سو طلاق واقعی سو زید کی کم دے طلاق اور کرو فلم قضا حق لے کی پورا کر زید زید منہ دینا بی بینا و طلاق تل حاجت حاجت سو طلاق اور کرو طلاق کی بیادہ حمل دغی کنا حمل خطر یہ غبی انتظار بیا کئی آواج طلاق کی ورکن نچی عیدت ہم پوری شی نچی عیدت ہم پوری شی اور حمل مانا تیر شی دا مانا را کہ اگر تن رغا چی چیز رجوع پاتے نشو در زدی اول خاون دوتا اگر طلاق کی رجیم رجی کنا مندد کہ اللہ تعالیٰ دو مضمون کئی چی ولما قضا ہر کلی چی پورا کر زیادہ منہا زیاد دی بی بینا و طلاق پل حاجت یعنی پورا مکمل دہا تیر شو زوجناتها ما نکاح او کو دی بی بی سر سایا رسول اللہ ما تلے ما تا تو یہ کرے جو فخر کو پر بی بی بنی جنگڑی کی کرے گئی اے بجائے ما زمان نکاح اللہ کرے نکاح لا تپا سر پر دا چل کرے نکاح لا یکونا تپا ری کی نشی علی المؤمنین و مؤمنان باندے حرج تکلیف ہو فی ازواج ادعیائهم فبارد زامنو دا متبنگان رضی کے این دے پارا ارے واج دے زیر دے زیش پاکہ ہاں بہارا نواتا دا شاہ دے مشکل با غیر بغیر دے نہیں اللہ دے تا نبی محکی کو چی دا عرص ببرداشتا ہے دا کنزل و ناگانی ہے دا چی کم دے بدنانا ہے دا سچی دی ہے چی کم سچی ہوئی کتا ہے پاکہ تفصیل نہ ہوگا تل مضمون بار رجوع نہ گئے ندا ببرداشتا ہے نبی وطا اللہ علیہ نے کدا کسی تا بل اصل کے بل نبی آزینا چاہتے اللہ پر اجدر آغا بہو کی او بلسو کی قیولی نشی زکر جی بلسو پر جابر میں اعتماد نشتا نظر تا کہ نبی دے و نبوت ختمی گی دے رہا دے لیکن نبی ختمی گی بل نبی نے اجمع کانا محمد و باتی سے کدار آگئے ہوئے خواہ دا جی بل سے کدار آگئے نظر تا جنہ چی دقل پاتی نشی ازا قادو من ہن آگا وقی چی پورا کی دا مومنان دا دینا و تراق پل حاجت یعنی مکمل عزت تیر شی و تفاقیر شی و کانا امر اللہ مفعولا او دا اللہ دا سے امر دے حکم دے چی کیزن کے دے بلکہ کرشی ہے دا حکم دا اللہ تعالیٰ فیصلہ ہے جن نبی بانی کا ہوئی آتا بل نبی چون کی راضی نا اگر ہے واجدہ سے دے چھپس لوکی ماتا ولی نہیں چھی ایسی ہے جن نبی بانی کو اور باقی ما کان آل النبی نشت پر نبی بانی من حیث سے تکلیف فی ما دا آخر سبا کے فرض اللہ علیہ کہ اللہ علیہ فرض کی پتا فرض جدا کار بکے جاہو کہ جائز اللہ جائے ہوگی اللہ جائے ہوگی نہیں بابا اللہ فرض نہیں کہ نبی بانی فرض کی نبی آگا کار کی کہ اللہ پہ فرض کی خواہ اب میں موتا ہوں کسو تا نگو ایتا تو تاریخ میں قرآن تا تو لے رہے اصلا تا معلوم نہیں ہاں اب بلچے کم دینا لگا رہا پھر سنت اللہ ذات طریقہ رہا یا اللہ فی اللہین خلاؤن قبلک دا آخر سانو بارکی چی مکہ تیر شوی مکہ پیغمبران چی تیر شوی دا اللہ رہی ہو طریقہ آ رہا کسی کے چکم دے آ خبر مختا کہ آگا بغیر نبی نے نہیں سیکھو گئے برداشت کی ہوگئی کئی اور پھر کسی ہوئی نہ ہوئی کان امر اللہ قدر مقدور اور دا دا اللہ امر دے اور دا فیصلہ شدہ کرے شوے کار دے الذین دا پیغمبر سوک دے الذین دا آکسان دے یبلغون رسالات اللہ چیدی رسائی پیغامات دا اللہ و یخشونو اور دا اللہ نیرے گی ولا یخشون احدا دی چانے گی تانے بسوئے پرانے بسوئے تانے بسوئے پرانے بخفشی دا سم نبی دا دیتا چکا گولی ہاں اللہ اللہ سوا دا اللہ نا وکفا باللہ حسیبہ او کافی دے اللہ دے حساب دے باقی کار با اللہ کی حساب کتاب اللہ کی ارس بگا اللہ پر دیمے تبا کار کہے گا متبانا کرے گا خود سے واضح کے نشے دے غلط دے 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 یوں مسئلہ دے رہا بشمارہ مسئلہ دے کے انبیاء علیہ السلام پر مخی ترازی ہوتا سلی سلی برنامہ ہے بلکہ پر کسی ایران شیم نجھے دے رہا اور باقی مسئلہ ما جتا تو تقلیو کا غدا دے ما کانا محمد آغا سی مسئلہ دے حقیقت دے خبر سلے مسئلہ دے کم دے چی ہوتا نہ مسئلہ حقیقت سے نہ ادارے کہ ما کان محمد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم لا پتہ سے کہ کیا سڑونا اس سے دعوا ہے مستن نہیں زیر 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 نہیں بدل سکتے لو نہیں تو پتہ ہوگا مر زیر نہیں جگہ نہ پتہ سے پتہ سڑو کہ کیا پلان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پلان نہیں جو نہیں بول رہا کم نہیں رہا جی خلل سنگا بول رہا نہ خالص ختم کر دیا سنگا خوی کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم جی خلقی ہوئی بولا کم لے کے ماں پر کم ترتیب بانے رہا اس دیر اتر آ رہے کیونکہ بل نبی راضی نا اور تو ختم ان کے لیے نبی نبوت ادا کا بل زور نہیں کھولے مسئلہ صفا کر بولا کہ رسول اللہ ہے لیکن جو اللہ رسول نے خاتم النبی اور ختم ان کے لیے نبوت ہے مہر لگ ان کے چاپا مہر لگے ان بل نبی راضی نا بل نبی کہ بل نبی راضی ہو اللہ اپنے ہے وہ بل نبی کو راضی نا کہا وکان اللہ بکل نشین عالم اللہ پر ہر چیز بانے عالم دے دے پر علم بھی دے تو میں نے کنوز اخوہ اللہ رہا دے مسئلے تا تا چھوٹ پہ میں حیران بپا تے شیئے پر دے مواقع کی ماں تا بلکل سار صفا سترم مضامین دے دو پر اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم وجعل لنا امام و نور و نور اللہ مذکر لنا منہ ما نسینا و علینا لنا امام فرزقنا تلاوتہ انا اللہ لمان دعاوک اللہ بمباران لشفاوت فزاران قرض اخلاق کی حیتنا اللہ فرق کی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام نے فتح اور کی کفر نے شکست پر کی مسلمانان کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی تو اخلاص دعا ہو کہ اللہ ملے توفیق را کی قرآن پر راش ہوئی قرآن سر محبت پیدا کو نہ قرآن سر دلچسپی پیدا کو تاس پر اللہ یقین ہو کہ اخبار لا تو روپے ہی اخبار کو سو کی تو روپے نہ روپے اخبار لا نہ روپے اور کئی کیا غصر اسی تاس پر قلل دران اور قلل دران پر پتہ دران خبر ہاں بس کسی دیا بھائی قدم کا لے کر دے کہ قرآن دا خدا کا اخبار چلا گلے اور خدا کا خبر چلا رسول اللہ رہے نظر رسول تو ہو رہی ہے نہ یہ کلام تو ہو رہی نہ امت مانے بول رہے وہی عموم مسلمان ہو رہے ہاں ذرا کہ دل وقت نور کے داغ دو ذریعے اللہ کا رحمت اور پتی بھائی نہ عمل کئی ہونا ہوا تھا گوری ہونا ہوا تھا سنجر اور خیال ہوتا رہ گئی اللہ کا عذاب نہ ہو سکتی ہوتا ہے ذریعے